Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá.
Příjemný poslech následujícího pořadu přeje Pavel Hala. Krásnou a vzácnou přírodu je třeba chránit. V Plzeňském kraji proto máme hned několik chráněných krajinných oblastí. Chováme se na jejich území správně a jaké novinky připravili na letošní turistickou sezónu jejich správci? Pozvání do pořadu, co vás zajímá, přijal Tomáš Pekert ze správy chráněné krajinné oblasti Český les. Hezký podvečer.
Dobré odpoledne.
Také Martin Starý, náměstek ředitele Národního parku Šumava pro ochranu přírody. I vám hezký podvečer.
Dobrý den.
Přemysl Tájek ze správy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.
Dobrý den.
A Bohumil Fischer, ředitel správy chráněné krajinné oblasti Brdy. I vám hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Tak, posluchači už teď vědí, že je nás tady opravdu hodně. Můžete samozřejmě psát jakékoliv dotazy, SMS-kové připomínky, vaše zkušenosti, postřehy z vašeho pobytu po chráněných krajinných oblastech a územích. K dispozici je také telefon do studia, a to 221 554 222. A abych nezapomněl na úvod ještě tu SMS bránu, tak číslo je 605 55 a 48. Tak teďko nevím, jestli pokračovat takhle, tak jak jsem vás představil, anebo jestli to brát podle hodností, máme tady dva ředitele uprostřed, ale dáme přednost tomu nejmladšímu HKOčku Brdy, Bohumil Fischer. Kdybyste představil HKO Brdy, respektive jeho plzeňskou část, protože z větší části, pokud vím, zasahuje do středočeského kraje.
Je to tak, každopádně já budu mluvit jako o celku. Brdy jsou ostrovem horské přírody uprostřed Čech. To nejcennější, co tam je, je, že to je území téměř bez staveb. Jsou tam pouze nějaké drobné vojenské objekty a nějaké lesní chaty, řekněme, které se užívají pro lesní hospodaření. A pak další devízou, zvláště pro turisty, je, že na téměř celém území se nenachází žádné veřejně přístupné komunikace pro automobily, takže je to ráj pro cyklisty.
Tolik na úvod Bohumil Fischer, ředitel HKO Brdy. Tak teď druhý ředitel Český les. Tam je ta historie vzniku HKO Český les, řekněme, podobná za pohraniční oblast?
Já si myslím, že Český les je v podstatě v mnohem velmi podobný Brdům, jak už genezí vzniku, kdy vlastně to území bylo 40 let nějakým způsobem veřejnosti nepřístupné z důvodu existence železné opony, tak i tím svým dnešním charakterem, kdy dnes lze říci o tom území, že má jakýsi klidový charakter, že tam návštěvníci naleznou velké množství stop právě po tom zaniklém osídlení, velké množství zaniklých vsí a samozřejmě v rámci vlastně obslužnosti té železné opony bylo vybudováno velké množství obslužných cest, na která dneska je zákaz jezdu motorových vozidel, tudíž je to ideální prostor pro klidový režim, pro pohyb cykloturistů, turistů, prostě lidi, kteří nechtějí dávat pozor na automobily při své rekreaci.
Tolik Tomáš Pekert za Český les. Les ještě jednou, a sice Slavkovský. Přemysl Tájek. Úvodní slovo.
No, jak zní otázka?
Otázka zní, kdybyste představil vaše HKOčko, jenom trošku k historii, aby si posluchači udělali představu, o jaké jde území.
I tady lze najít nějaký společní prvky, že Slavkovský les, respektive jeho střední část, bývala a po určitou část svého vývoje vojenským prostorem, takže po té, co tam došlo k dosídlení po druhé světové válce, tak došlo k druhému vysídlení ještě v 50. letech a dodnes je to krajina poměrně jako říce osídlená, takže to je taky velké plus z pohledu ochrany přírody samozřejmě. Jinak je to rovněž podhorská až jako horská oblast oproti již jako zmíněným Českému lesu a Brdům je tam velký podíl mokřadních společenstev a to pro jako velká a pestrá mozaika různých stanovišť.
Tolik Přemysl Tájek za HKO Slavkovský les. Představovat Národní park Šumava, náměstek ředitele pro ochranu přírody Martin Starý, je dost složité, protože když se řekne Šumava, každý si představí co?
No, já myslím, že je tady plno společných věcí. Šumava je také součástí zeleného pásu Evropy, který tedy symbolicky spojuje území a chráněná území v současné době většinou, nebo území s velkým přírodním charakterem, vzniklých díky existence a vysídlení tedy v minulosti spojené se železnou oponou, takže to je případ i Šumavy. Co se člověk představí, když se řekne Šumava, je složité určitě rozsáhlá území divoké přírody a určitě v poslední době vlky a jelení zvěř, možná i kůrovce a silnou obnovu.
Tak tolik na úvod, Martin Starý za Národní park Šumava. A teď bychom mohli otevřít téma, které vlastně jsme tady tak nějak naťukli. Tři chráněná krajinná území jsou, řekněme, pohraniční a pak tu máme ten horský ostrov, jak říkal pan ředitel HKO Brdy, Bohumil Fischer. Já když se řekne Šumava, tak si vzpomenu na jeden výlet na Vidru, kde už jedna cesta byla i přímo cyklistům zapovězená, protože už se tam prostě nedalo jít. Určitě to řešíte v těch jednotlivých HKOčkách, kam až a v jakém objemu pustit turisty a co jim všechno k tomu dopřát. Protože vím, že třeba v Českém nebo Slavkovském lese, natož pak v chráněné krajinné oblasti bývalém vojenském újezdu Brdy, té infrastruktury pro ty pohodlnější turisty moc není. A to je možná dobře. Jak se na to díváte, nebo jaký vidíte vývoj u těch svých jednotlivých HKOček? Bohumil Fischer, HKO Brdy.
Tak co se týká nějakých omezení vstupu nebo vjezdu na kolech, tak u nás z pohledu ochrany přírody žádná takováhle omezení nemáme, ale zůstává tam na několika územích omezení z pohledu teda armády České republiky, protože v severní části té středočeské zůstává posádkové cvičiště, které je trvale nepřístupné. A pak jsou tam některá území, kde by se nemělo chodit mimo vyznačené turistické cesty.
Teď se objevila informace, že by mělo vzniknout nové informační centrum v místě zvaném Tři trubky.
To s tím se počítá v podstatě od začátku a je to zmíněno i v plánu péče v ochráněnou krajinnou oblast a jednáme o tom s Vojenskými lesy a statky. Mělo by to se to stát součástí domů přírody, což jsou návštěvnická centra, která jsou budovaná v každé chráněné krajinné oblasti.
Ano, znám je osobně na území HKO Český les i HKO Slavkovský les. Jsou to krásná místa, ale nebojíte se přesto, že teď je to takové to vojáci pryč, turisti nebo kolaři, že cokoliv tam přidáte navíc i třeba s nějakým občerstvením, že bude těch lidí moc?
Tak my preferujeme a v podstatě na tom se shodujeme i se starosty okolních obcí, aby veškerá ta návštěvnická infrastruktura zůstávala v těch okolních obcích. Jednak to bude zdroj příjmů pro ty jednotlivé obce, a jednak bychom rádi právě zachovali tu unikátnost toho území v tom, že tam tenhle ten, řekněme, turistický servis, na který jsou zvyklí návštěvníci Horninu, nebude.
Mm-hmm. Co turistický servis a Tomáš Pekrt, Český les?
No to v Českém lese se s touhletou problematikou teď poměrně intenzivně zabýváme v rámci celého území. Nicméně ten problém pro Český les je aktuálně poměrně velký, protože ta návštěvnická infrastruktura, s kterou se počítalo, že právě vznikne v tom prstenci, primárně v tom prstenci obcí, které obklopují chráněnou krajinnou oblast, tak v podstatě v současné době je prakticky mizivá možnost se ubytovat nebo se občerstvit, což je dáno hlavně současnou ekonomickou situací celého regionu, kdy vlastně v tom území chybí pracovní síly, které jsou čerpávány existencí prostě různých těch logistických a výrobních hal v okolí dálnice a které jsou aktuálně i ekonomicky zajímavější prostě pracovat v těchto místech, než podnikat v cestovním ruchu. Takže v současné době lze říci, že v Českém lese je to s tou tvrdou návštěvnickou infrastrukturou poměrně špatné. Ale doufejme, že tenhle ten stav se do budoucna bude zlepšovat.
Mm-hmm. Jaká je situace ve Slavkovském lese, Přemysl Tájek?
No tak třeba proti kolegovi ze Šumavy, my se tam můžeme celkem výskat. Přece jenom Slavkovský les není turisticky provařenou destinací, takže s návštěvnickým ruchem tam příliš zájmy ochrany přírody nekolidují. Samozřejmě máme nějakou koncepci a snažíme se návštěvníky koncentrovat do míst, kde nějaká příliš vysoká návštěvnost nevadí. máme Dům přírody na Kladské a máme k tomu jako uspůsobeno jeho okolí a tam se soustředí většina těch návštěvníků.
Posloucháte pořad Co vás zajímá dnes na téma chráněných krajinných oblastí v Plzeňském kraji. Tomáš Pekrt, HKO Český les, Bohumil Fischer, HKO Brdy, Přemysl Tájek, HKO Slavkovský les a Martin Starý, Národní park Šumava. Můžete posílat samozřejmě SMS-kové dotazy na číslo 605 55 a 48, anebo nám klidně zavolejte na čísle na číslo 221 554 222. My jsme se před písničkou věnovali té turistické infrastruktuře, kam až vlastně zajít, co všechno dovolit těm lidem, protože jsou lidé různí a na to se chci zeptat teď, jaké máte zkušenosti s nešvary typu čtyřkolky, nebo když jsou někteří třeba i cyklisté vyloženě agresivní vůči pěším, nebo jak se na tohle díváte, na toleranci návštěvníků chráněných krajinných oblastí. Tak já začnu třeba u Národního parku Šumava.
No tak ta situace se samozřejmě liší v územích, kde ta koncentrace návštěvníků je velká a územích, kde jich je míň. A k určitým problémům dochází, hlavně v těch centrálních a těch nejvyhlášenějších destinacích. My v současné době se například potýkáme, už je to poměrně znát, s nárůstem elektromobility a nárůstem elektrokol na určitých lokalitách, kde tedy dochází k většímu počtu těch návštěvníků na elektrokolech a cyklistů. Já musím říct, že jsme se zatím nesetkali s nějakýma konkrétníma problémama, nějaké agrese nebo nějakého konfliktu. Nicméně ten trend je vzrůstající a samozřejmě to území má určitou kapacitu, takže my se snažíme hlavně z hlediska takové té propagace a té pozitivního zvání návštěvníků do té krajiny těmhle s těm hlavním destinacím vlastně trošku uvolnit tu hustotu a odlehčit a zvát právě do toho předhůří, do té chráněné krajinné oblasti, kde jsou území, která nejsou tak navštěvovaná, nejsou tak objevená těma návštěvníkama a to neznamená, že jsou méně krásná.
A teď právě máte tu příležitost pozvat třeba na nějaká tři konkrétní místa.
No tak já určitě bych je chtěl pozvat především tedy do Národního parku, protože v letošním roce tedy slavíme společně rok ptáků. To znamená, máme tematicky rozdělenou i práci s veřejností, kdy se chceme zaměřit nejenom na ty ikonické druhy, jako je tetřev, tetřívek, ale i na ty méně známé druhy, jako teď jsme měli přednášky o bahňácích a o různých jiných druzích ptáků, kteří jsou zajímaví. Takže já myslím, že nemusíme vypíchnout konkrétní lokality. Myslím si, že ať už dorazíte kamkoliv na Šumavu, tak to bude určitě zajímavé. Já sám mám rád na Šumavě ten přeshraniční aspekt, to znamená Železnorucko a možnost přechodu na tu bavorskou stranu a vlastně srovnání, tam poměrně dobře se komunikuje, je možné přejít na tu druhou stranu a najít a ty společné věci a ty věci, které jsou rozdílnější.
Říká Martin Starý z Národního parku Šumava. Jaké jsou zkušenosti s neukázněností v chráněné krajinné oblasti Český les, Tomáši Pekrte?
Tak jak jsem říkal, ta intenzita návštěvnosti v Českém lese je zatím poměrně nízká, takže k nějakým konfliktům nedochází. Samozřejmě určité příklady té neukázněnosti, jako všude jinde se objevují, ať už jsou to čtyřkolky nebo nějaké nepovolené vjezdy, auty do území, kam by jezdit už neměli. To stoupá zejména potom v té houbařské sezóně, kdy už to je poměrně jako masová záležitost. Nicméně asi myslím, že všechno tohle je primárně věc nějaké slušnosti a ohleduplnosti k těm dalším návštěvníkům, že ty vjezdy, pokud prostě někdo jede do zákazu, kam prostě chodí jiní lidi pěšky anebo na kolech, tak je to hlavně prostě známka neohleduplnosti těm dalším návštěvníkům.
Mm-hmm. Funguje u vás v chráněných krajinných oblastech takovéto sněs a odnes? To znamená, když není koš, jsou ukáznění turisté, nedělají nepořádek?
Tak funguje. No, ve většině případech to samozřejmě funguje, nicméně podél těch značených cest, na což si třeba stěžují i starostové, prostě těch odpadků přibývá. Takže úplně to nefunguje, ale většina lidí to, co si přinese, tak si odnese.
Mm-hmm. Pokyvuje i Bohumil Fischer z HKO Brdy. U vás tenhle princip taky bude fungovat. To znamená, tam, kam já dám koš, tak tam ho lidé využijí, ale vznikne mi s tím ta práce, že ho musím vysypat, musí už tam proto jet nějaké auto. Takže motivujete návštěvníky chráněné krajinné oblasti sněs a odnes.
Je to jedno z pravidel, které se snažíme návštěvníkům sdělit. Já myslím, že ty zkušenosti z koši tam, kde se nainstalovaly, tak byly vesměs negativní, protože ono to není jenom o tom, že teda tam se o to někdo musí starat a navíc teda tam pak odkládají samozřejmě odpadky většina těch návštěvníků, který normálně by si to odnesli domů, ale je to i o tom, že třeba ty odpadky roztahá zvěř. No. Jinak asi se potýkáme s podobnými nešvary, jakou zmínil Tomáš Pekert, hlavně co se týká toho vjezdu, protože přece jenom v těch Brdech jako dostat se do té centrální oblasti už je fyzicky přece jenom trošku náročnější, takže hlavně v té houbařské sezóně je ta situace až neúnosná. Nicméně máme velmi dobrou spolupráci s policií České republiky. A jinak navíc k těm nešvarům u nás teda musím zmínit ještě rozdělávání ohňů, kdy bohužel na některých místech i třeba na 100 metrech čtverečních najdete 10 ohnišť. Mnohé ty ohniště jsou založeny velmi nebezpečně a tím, že ta oblast je dost odlehlá, tak samozřejmě v těch suchých rocích, kde se potýkáme v posledních 4-5 letech prostě s touhle problematikou, tak to nebezpečí nějakého většího požáru je tam dost velké. No.
Mm-hmm. Do čtvrtice ještě Přemysl Tájek, stejné téma a můžeme klidně i se...
Celou tu dobu, co kolegové hovoří, jsem se pokoušel v paměti vylovit nějakou vtipnou historku adrenalinovou s nějakým neukázaným návštěvníkem, bohužel se mi to jako nepovedlo. Tak se omlouvám, ale asi nějak jako konstruktivně do debaty nepřispěl.
Tak to je dobře určitě. Co se týče těch ohňů, teď třetí den prší, člověk už má pocit, že už by mohlo přestat pršet, ale asi je to stále málo. Když se teď podíváme na to z pohledu ochrany přírody, trošičku se odkloníme od té turistiky. Jak zvládá právě ta sucha, které zmiňoval pan ředitel Fischer posledních let, jak zvládá příroda chráněných krajinných oblastí? Tak třeba Tomáš Pekert, Český les.
No tak ono se zdá, že prší, ale když člověk jde dneska, když by se šel podívat do lesa, tak ta hrabanka pod stromy asi příliš vlhká nebude. Takže sucho, řekněme, přetrvává stále. No a jak to příroda zvládá? Příroda se s tím nějakým způsobem samozřejmě bude vyrovnávat, nicméně některé ekosystémy, které jsme předělali k obrazu svému a nejsou příliš stabilní a uspůsobené k takovýmhle změnám, tak s tím pravděpodobně budou mít problém. Aktuálně samozřejmě v celé republice je to otázka těch smrkových monokultur, které prostě s tím suchem velmi špatně, tomu suchu velmi špatně odolávají.
To jste mi úplně přímo přihrál, já jsem stejně koukal doleva na Martina Starého, Národní park Šumava, populární brouček kůrovec. Co takovéhle počasí, anebo i to počasí v posledních letech?
Tak pro každý strom je rostlina a pro každou rostlinu nedostatek vody je stres, který tu rostlinu oslabuje. My máme na Šumovu je třeba jako poměrně rozsáhlé studie zaměřené na dendrochronologii, to znamená zjišťování věku a růstové dynamiky těch stromů na základě letokruhu a jejich šířek. A právě v těchto letech, kdy dochází k tomu přísušku, tak jsou ty letokruhy velmi úzké. Dokonce v těch extrémních suchách je možné, že ty letokruhy vytvoří ještě jeden letokruh navíc, protože v tom období toho největšího sucha v podstatě přestanou růst, nebo ten růst je tak malý, že to vytvoří vlastně takzvaný falešný letokruh, takže i tohle to se může stát. Ale ta otázka byla asi spíš směřována na téma šíření kůrovce a jeho stavu v současné době. Já můžu říct, že aspoň co se týče tedy Národního parku Šumava, tak ta situace naštěstí není taková jako tak dramatická jako v těch nižších polohách. A my máme každoročně určitý podíl těžeb na základě tedy těch nahodilých těžeb kůrovce také. Máme tam určitý vzrůstající trend oproti těm předešlým letům, nicméně nemůžeme říct, že by ta situace byla tak katastrofální jako v těch nejnižších polohách.
Příroda ani kůrovec nezná hranice. Vás tří příhraničních chráněných krajinných oblastí a Národního parku se zeptám přímo na to, ale samozřejmě i u chráněné krajinné oblasti to lze v nadsázce také říct, když v menším měřítku, takže začnu zrovna u vás. Jaká je spolupráce Plzeňského a Středočeského kraje, když se CHKO rozprostírá takhle na dvou územích krajů?
Tak já myslím, že byla navázána velmi dobrá spolupráce, baví se i o společných projektech. Teď aktuálně přichází v úvahu cyklotrasy, protože to je už finančně relativně náročná záležitost a v podstatě v centrální oblasti toho bývalého vojenského újezdu Brdy tak cyklotrasy v současné době nejsou žádné. Jsou tam akorát cyklotrasy v těch okrajových částech, které byly vytvořeny, když se zpřístupňoval částečně vojenský újezd o svátcích a o víkendech.
Za vlastně Parkanové.
Přesně tak. Takže tohle je docela náročný projekt, na který samozřejmě finančně nedosáhnou obce. A bude potřeba, aby se tam ty dva kraje na tomhletom dohodli a nějakým způsobem to financovali dohromady. V současné chvíli si myslím, že se probouzí destinační spolek v rámci Středočeského kraje, takže uvidíme, jaká tam bude pak navázaná spolupráce do budoucna.
A Klub českých turistů už má hotovo s těmi hlavními trasami?
Klub českých turistů má v podstatě, bych řekl, úplně hotovo, akorát se tam dolaďují nějaký drobný odchylky od těch původních plánů, takže a to je opravdu v rámci několika kilometrů třeba.
Mm-hmm. Tak a teď pojďme na tu větší spolupráci, řekněme přeshraniční. Třeba u tebe, Tomáši Pekrté, začnu Český les, ale pak hned může pokračovat Přemysl Tájek, protože to je obdobné. A stejně tak Martin Starý za Národní park Šumava. Jaké máte zkušenosti, na jaké úrovni je spolupráce? Předpokládám, že na druhé straně hranice, jak jsem říkal, příroda nezná hranice, je také co chránit?
Je to tak. Já se domnívám, že my tu spolupráci aktuálně s bavorskou stranou máme velmi intenzivní. Dokonce tam probíhají dva plošně rozsáhlé projekty. Jedním z těch projektů je právě zmiňovaný vlastně projekt Green Belt, zelené hranice, která kopíruje tu původní vlastně železnou oponu, díky které vznikly na pomezí západní a střední, nebo případně východní Evropy, nějaký souvislý pás zeleně a ten souvislý pás zeleně dnes teda lze chápat jako nějakou spojnici biotopů napříč Evropou, ale zároveň samozřejmě i potenciál pro rozvoj toho klidového cestovního ruchu, jakousi osu prostě Evropou. Takže to je jedna věc, která běží. Druhý velký přeshraniční projekt, který letos druhým rokem řešíme, je nějaká společná koncepce pro ochranu a poznávání přírody Českého lesa a Horní Falce, kdy zase řešíme ten pohled koexistence ochrany přírody a cestovního ruchu a samozřejmě nechceme se omezovat, ani nemůžeme se omezovat pouze na jednu stranu hranice, ale právě vnímáme to území jako jeden společný celek.
A cestují i němečtí turisté?
Němečtí turisté mají velký zájem cestovat k nám A my samozřejmě zase na české straně určitě máme zájem českým turistům ukazovat i zajímavá místa na té bavorské straně hranice.
Podobná situace je i co se týče spolupráce na německé straně chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, Přemysle Tajku.
Tak ze Slavkovského lesa je to na státní hranici přece ještě pár kilometrů, každopádně agentura ochrany přírody, kam spadáme i my, schráněnou krajinnou oblastí Slavkovského lesa, pečuje i o některé rezervace národní kategorie. To znamená, pokud se budeme mluvit přímo o té státní hranici, tak bych zmínil asi národní přírodní památku Železná Hůrka, která se nachází přímo na hranici s Německem a kde jsme v současné době zpřístupnili nově jedinečný geologický fenomen, který se tam chrání, a tím je teda ta jedna z nejmladších sopek ve střední Evropě vůbec. No a pak samozřejmě nezbývá než zmínit přeshraniční projekt běžící na ochranu perlorodky říční na Lužním potoce na trojmezí Bavorsko, Sasko, Česko, který vlastně tady má pomoci poslední, jedné z posledních populací perlorodky říční v České republice.
Říká Přemysl Tájek z chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá.
Dnes na téma ochrany přírody a také turistiky, že by se nenašel žádný posluchač ani posluchačka, který by zavolal nebo zavolala na číslo 221 554 222 s dotazem na třeba Tomáše Pekrta, ředitele HKO Český les, nebo Bohumila Fischera, ředitele HKO Brdy, nebo Přemysla Tájka z HKO Slavkovský les, a nebo do čtvrtice Martina Starého z Národního parku Šumava. To bych se divil. Můžete psát alespoň SMSky na číslo 605 55 48. No a pokud přeci jen nezavoláte a jen rádi posloucháte, tak poslouchejte dál, protože samozřejmě v našem povídání na téma ochrany přírody a blížící se, řekněme, hlavní turistické sezóny budeme pokračovat. Budeme pokračovat přeshraniční spoluprací mezi Národním parkem Šumava a německou stranou Bavorským parkem. Martin Starý.
Takže náš národní park má tu výhodu, že má za hranicí vlastně také národní park, nejstarší národní park v Německu, Národní park Bavorský les. I nejen nejstarší, ale i v podstatě asi nejznámější park v Německu. Takže ta spolupráce s našimi bavorskými kolegy je velmi intenzivní, musím říct, já na správně parku pracuju teď už skoro 10 let a ta spolupráce v posledních 4-5 letech je tak intenzivní, jako si myslím, že v historii Národního parku nebyla, minimálně co se týče počtu běžících přeshraničních projektů. V současné době běží, tuším, že 9 velkých projektů, do kterých je přímo zpráva zahrnuta, plus potom nějaké další projekty, kde jsme jenom asociovaným partnerem. Já nevím, asi určitě nemá smysl tady vyjmenovávat všechny, nicméně z těch, co mě teď napadají, co je asi nejdůležitější nebo nejzajímavější, tak je velký projekt financovaný z Evropské komise z programu LIFE na návrat vody do krajiny, revitalizace šumavských rašelinišť. V podstatě skoro cílem je návrat nebo renaturalizace vodního režimu na skoro 2000 hektarech šumavských rašelinišť a samozřejmě také toků. Takže to je určitě hodně zajímavý projekt, ambiciozní projekt. Potom máme také například právě ve vztahu k těm návštěvníkům, tak máme projekt, který jsme si dlouho přáli, dlouho jsme ho potřebovali, a sice monitoring návštěvníků, který tedy využívá metodiku z té bavorské strany, tak aby to bylo srovnatelné. Takže to je tříletý projekt, který bude letos skončit, a ty výsledky, na ty se hodně těšíme, protože to bude přímá zpětná vazba na činnost zprávy, jak jsou tedy návštěvníci spokojeni, co očekávají od té zprávy, protože do současné doby ty informace, které máme, jsou spíše odhady našich strážců nebo nějakých zbytkových dat, například z mobilních telefonů, ale tohle bude přímá zpětná vazba pro nás jako pro zprávu a naši činnost.
Zůstaňme u těch návštěvníků a v Národním parku Šumava. Jaká je třeba poptávka po bezbariérových přístupech?
my shodou okolností máme k dispozici už první výsledky toho základního šetření. On ten projekt má několik modulů a vlastně letošní rok bude hlavní gro toho projektu bude právě ve vyhodnocování těch dat a zjišťování těch výsledků z toho dotazníkového šetření. A ty první výsledky už v současné době máme a můžeme říct, že ty první výsledky ukazují na to, že opravdu ta poptávka po bezbariérovém vstupu na té české straně je poměrně velká. Návštěvníci chtějí v prvé řadě informace o tom a pak samozřejmě se chtějí i dostat co nejvíce na místa, na které není možné se dostat. Takže my jako správa ještě ty výsledky nemáme úplně kvantitativní, že bych vám tady říkal konkrétní procenta nebo počty. Nicméně my na to určitě budeme reagovat. Už i v minulosti jsme rozjeli projekt Dostupná Šumava, kdy je tedy po registraci možné se podívat pro osoby znevýhodněné, co se týče pohybu, tak je možné se podívat do územích pomocí autobusu a dostat se tedy na místa, která jsou vzdálenější a není možné se tam dostat jinak.
Říká Martin Starý, náměstek ředitele Národního parku Šumava pro ochranu přírody. Jaká situace je v těch, řekněme, menších správách nebo v menších územích, třeba Bohumile Fischere, HKO Brdy, řeší se tohle, ukládá vám třeba zákon mít nějaké procento území bezbariérové, anebo se prostě za to považuje komunikace, která je běžně sjízdná, nebo jak vlastně je to legislativně tady ta otázka bezbariérovosti?
Co se týká přístupu do HKO, tak tam to nikterak jako řešeno.
Selský rozum. Může samozřejmě i třeba vozíčkář s kamarády se dostat i tam s jejich pomocí, tam, kam by se normálně nedostal. Takže jo. Žádné nesmyslné výstavby nějakých prostě chodníků jenom proto, aby to bylo bezbariérové, nic takového není. Tomáši Pekrte.
No, je to spíš o tom přístupu, protože my jsme se touhleto otázkou také zabývali, protože, jak jsem říkal, ten klidový režim těch komunikací bez aut si myslíme, že dává prostor právě i pro nějaký pohyb nějakým způsobem, třeba pohybově nebo i zrakově handicapovaných spoluobčanů. A my jsme v rámci toho zjistili, že člověk v podstatě uvažuje s jakými se klapkami na očích, když třeba buduje naučné stezky, a že pokud má na zřeteli právě ten bezbariérový přístup, tak v podstatě strašně málo, aby ty stezky byly bezbariérové. Takže se snažíme a do budoucna se budeme snažit, když něco budujeme, aby to bezbariérové bylo.
Tak SMS bránu 605, 55 a 48 už využili dva posluchači, konkrétně asi posluchačky, takže čtu, jak se s tím popereme. Vlastním les v HKO Slavkovský les potřebuji povolení ke kácení tří smrků napadených kůrovcem, otazník. Děkuji za odpověď. Přemysl Tájek.
Nejsem specialistou na ochranu lesa.
Můžeme i v obecné rovině.
Podle mě nepotřebujete žádný speciální povolení.
To jde spíš za vlastníkem toho lesa. Tak a další dotaz. Mám dotaz na vaše hosty a sice, kdy se bude smět na Modrý sloup a dál do Německa, posluchačka z Plzně. Takže jsme na Šumavě.
Takže my v rámci posouzení záměru na zpřístupnění Šumavy bylo v současné době dokončeno posouzení dokumentace a tam pro případ tedy, nebo pro záměr zpřístupnění cesty Luzeňským údolím na Modrý sloup byl tedy definován v rámci toho hodnocení významně negativní vliv. My v současné době to nevzdáváme a řešíme definici kompenzačních opatření, která by byla nutná k tomu, aby ten záměr byl možný realizovat, to znamená určité vytvoření určitých náhradních biotopů pro té třeba hlušce. Hlavním důvodem, proč tady to je, je výskyt třeba hlušce. A my teď se pokoušíme se definovat, jak budou ty konkrétní kompenzační opatření pro značení cesty na modrý sloup. Nicméně ten proces toho posuzování může dál pokračovat a my tedy musíme nejdřív vyřešit ty kompenzační opatření v rámci klasického správního řízení, až potom budeme moc tedy vyhodnotit. Ale co se týče toho hodnocení, abych se vrátil, tak tam bohužel tedy vyšlo to, že to je významně negativní vliv, takže to proznačení v současné době bez aplikace těch kompenzačních opatření a definice takzvaného veřejného zájmu na to proznačení teď v současné době není možné.
Takže na ten dotaz kdy, tak zatím se neví, prostě je to v nedohlednu?
To asi by bylo nezodpovědné, kdybych tady říkal konkrétní datumy. V letošním roce to určitě nebude.
Tak už jsme téměř v závěru pořadu, tak se pojďme věnovat tomu, kam ano, kam to lze. Vaše nejkrásnější místo, které byste prozradil posluchačům, kam byste vy třeba doporučil vyrazit? Martin Starý, Národní park Šumava.
Já mám moc rád například místo, které je tedy na hranici Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava v té západní části, a to je Kepelské vzhůří, kdy se jde tedy po značené turistické trase přímo po hranici. Tam je tedy vidět ta historie, ta vysídlená krajina, bývalé vesnice, a zároveň je tam vidět ta aktivní příroda, která tam má teď poměrně velkou dynamiku, protože my jsme tam v minulosti provedli revitalizaci těch odvodněných rých, které tam jsou, těch odvodňovacích kanálů, a vlastně chviličku po dokončení těch prací se tam nastěhoval bobr a vlastně tu revitalizaci ještě poměrně prohloubil, pokácel tam některé náletové dřeviny a je tam teď obrovská krásná kaskáda a takových vodních tůní, moc pěkné místo, které není tak hojně navštěvováno jako úplně ty centrální části Šumavy.
Takže Kepelské vzhůří, já jsem si to napsal, to je tip Martina Starého, náměstka ředitele Národního parku Šumava pro ochranu přírody. Tip Tomáše Pekrta, ředitele HKO Český les.
No tak já bych asi řekl území zaniklé obce Pleš, což je lokalita, která se nachází vlastně pod vrcholem nebo pod kopcem Velký zvon, který je zdaleka viditelný, když přijíždíte do Českého lesa. Nachází se na hranici s Bavorskem a vlastně spojuje všechny významné fenomény Českého lesa. Je tam řada nebo několik zaniklých vsí, jsou tam četné pozůstatky toho historického hospodaření, jmenujeme určitě takzvané plužiny, což jsou prostě ty dosud v terénu znatelné záhumenky, které navazovaly na tu původní ves. Najdeme tam velmi cenná přírodní stanoviště, ať už luční, tak i v těch navazujících lesních porostech. A navíc se tam můžeme občerstvit, protože jeden dům tam zůstal a funguje tam vlastně penzion, restaurace, takže ideální místo pro návštěvu. A co ještě potřeba dodat, dostanete se tam i autem.
Takže to je tip ředitele HKO Český les Tomáše Pekrta, oblast zvaná Pleš. Tip Bohumila Fischera, ředitele HKO Brdy.
Tak já dám dva. Jeden bude v té plzeňské části, a to Lipovsko, kde se plánuje vznik naučné stezky ve spolupráci s obcí Strašice, což je i nástupní místo na tu budoucí naučnou stezku. Ta naučná stezka dneska je vyznačená už značkami a nejsou tam žádné ty naučné panely. Takže návštěvník si to může projít, opravdu to stojí za to, jsou tam zbytky po kolomazných pecích. Zároveň je tam hezký porost, bych tak řekl, nesmrkového
charakteru. Můžeme tam najít staré duby v docela vysokých nadmořských výškách, což pro ten dub není typické, a je to ale typické právě pro Brdy, že se nachází tak různě kroucené, staré, hezké duby. To je to, co mě tam se na tom nejvíc líbí, a zároveň součástí té naučné stezky je právě i zmíněný zámeček Tři trubky, kde pak podél vlastně Klabavy je možné dojít až zase zpátky do Strašic, a ta Klabava a ten porost kolem je taky velmi pěkný, řekl bych, na ty smrkové monokultury v Brdech netradiční. Takže to v té plzeňské části, a pak bych určitě doporučil teď v tom jarním období návštěvu Hrachoviště, což je taky bez lesí po zaniklé obci. Je potřeba říci, že tam je aktivní vojenská autoškola. Teď v tom jarním období jsou tam obojživelníci právě v těch různých depresích po pojezdech té vojenské techniky. Budou tam listonozy a zhruba za těch 14 dní tam budou kvést kosace sibiřské, což je pro Brdy takový tradiční fenomén, a v tom množství asi je nikde jinde v České republice nenajdeme.
Tak to byly dva typy Bohumila Fischera za CHKO Brdy, Lipovsko a Hrachoviště. No a ještě Přemysl Tájek, Slavkovský les, váš typ.
Já bych zkusil rovnou tři možná.
Můžete ještě.
Máme půlku května, za chvilku začnou rozkvětat úpolíny, takže číslo jedna si bude upolínová louka pod Křížky a Křížky. V Národní přírodní památce Křížky se aktuálně demontuje stožár vysokého napětí, který tam strašil 50 let, takže tam to bude ještě větší, než to bylo. Málo kdo si možná projde okolí Bečovského hradu a kouzelné stráně, které se nacházejí v jeho okolí, a jsou tam opravdu krásné výhledy na hrad a zámek Bečovský. No, nedávno jsme vyhlásili přírodní památku na Váškách a nedaleko Horního Slavkova. Je to největší populace ve střední Evropě velmi vzácného druhu vášky, vášky bělousté. A krom toho je to zároveň rybník, kde se můžete krásně vykoupat, můžete si tam udělat 3-kilometrovou pohodovou vycházku, takže to bude takový typ jako letní už spíš.
Tak děkuju hned za tři typy Přemyslu Tájkovi za CHKO Slavkovský les, i že jste si na nás našel dnes čas. Děkuju.
My děkujeme.
Stejně tak Bohumilu Fischerovi, řediteli CHKO Brdy. Děkuji.
Děkuju za pozvání a nashledanou.
Tak, také Tomáši Pekrtovi, řediteli CHKO Český les. Děkuju.
Děkuji. Nashledanou.
A Martinu Starému, náměstkovi ředitele Národního parku Šumava pro ochranu přírody, i vám děkuji, že jste si našel čas na dnešní pořad.
Díky, nashledanou.
A všem posluchačům Rádia vašeho kraje přeje od mikrofonu příjemný poslech dalších pořadů Pavel Hala.